Okay, good morning. Okay, pakisabi nga sa katabi mo na it's so good to see you today. Yeah, it's so good to be with you also sa mga kapatid natin online, no? Today is a good day. It's a great day, amen? Because the Lord is here, amen? Pwede mo palapakan natin ang Panginoon dahil truly He is an amazing, amazing, amazing God. Habang inaawit natin yung song kanina, sabi ko, Lord, totoo yun. Even what the enemy meant for evil, you turned it for our good. Even in the valley, no? Naalala ko noon kami, nagkasakit eh. Talagang nasa valley kami noon. No? Pero the Lord rescued us, the Lord healed us. Siguro gusto ng demonyong patayin na kami, pero binuhay pa kami ng Panginoon. At marami tayong mga kwento ng buhay, how the Lord has spared us, how the Lord has saved us, and how the Lord has healed us. Amen ba? Sa lahat nga na may pasasalamat sa Panginoon, ay pumalakpak ng malakas. Yeah, talagang God is awesome, God is good, and God is sovereign over us. Hallelujah, hallelujah. Sige po, tumayo tayong lahat mga kapatid. And for our final message for the last Sunday of the year, no, is the last few verses of John. John chapter 21. No? So if you have your Bibles with you, buksan po natin sa John 21 verses 18 hanggang verse 25. Ayan po. Okay? Ang title po ng mensahe natin ngayon ay Following Jesus. Can you say Following Jesus?
Following Jesus.
Amen. Okay? Basahin po natin itong sabay-sabay, verse 18. Okay? Truly, truly, I say to you, when you were young, you used to dress yourself and walk wherever you wanted, but when you are old, you will stretch out your hands and another will dress you and carry you where you do not want to go. This he said to show what kind of death he was to glorify God. And after saying this, he said to him, Follow me. Peter turned and saw the disciple whom Jesus loved following them, the one who also had leaned back against him during the supper and had said, Lord, who is it that is going to betray you? When Peter saw him, he said to Jesus, Lord, what about this man? Jesus said to him, If it is my will that he remain until I come, what is that to you? You follow me. So the saying spread abroad among the brothers that this disciple was not to die. Yet Jesus did not say to him that he was not to die, but if it is my will that he remain until I come, what is that to you? This is the disciple who is bearing witness about these things, who has written these things, and we know that his testimony is true. Now, there also are also many other things that Jesus did, where every one of them were to be written. I suppose that the world itself could not contain the books that would be written. No? Pagpalain ng Panginoon ng kanyang salita. And this is the last verses of John. Natapos po natin from January to December, from chapter 1 to chapter 21. No? Kaya napakabuti ng Panginoon sa kanyang katapatan sa atin, and we are really nourished with the Word of God. And may the Lord bless His Word today in our hearts. Okay, manalangin po tayo. Panginoon, dalangin po namin ang iyong salita ay maging talagang buhay na buhay sa aming puso. At lumikha ito ng pagbabago sa amin. Panginoon, naway kami maging tunay mong alagad, tagasunod, nagpapailalim sa iyong kapamahalaan at kapangyarihan. Nawa ikaw ang maluwalhati sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Okay, sige. Tayo po'y makakaupo na. Purihin ang Panginoon. Okay? Nung sinulat po ni John yung kanyang aklat, sabi niya doon sa last verses, di ba? I write these things that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, and that by believing you may have life in His name. So that's a very thesis or summary or emphasis ni John nung sinulat niya yon, para makilala niyo si Jesus na siya ang Kristo o siya ang Mesiyas. At sa pamamagitan niya, no, na siyang anak ng Diyos, ay magkaroon kayo ng buhay. At ang sabi niya nga, kung isusulat ang lahat ng ginawa ni Jesus, ilalagay sa mga aklat, sabi niya, kulang ang mga library ng mundo para itala ang lahat ng mga miracles, ang lahat ng ginawa, at ang lahat ng sinabi ni Jesus Christ. Napakayaman talaga ng buhay ni Jesus Christ. Kaya lang si John, namili lang siya ng kanyang isusulat. So he was very selective and very purposive sa kanyang pagsusulat. And towards the end of his writing, he mentioned about Peter, no? Sila po'y magkasama hindi lang sa negosyo, kundi magkasama din sa ministeryo. At kahit hindi si Peter ang founder ng church na hinahawakan ni John sa Ephesus, no? At doon sa Asia Minor, no? Kahit hindi si Peter ang founder noon, nakita ni John ang pangangailangan na iset ang mga bagay, record straight, no, in the life of Peter. No? At kung mapapansin natin, mayroong mga pagkakataon dito sa sulat na ito na parang, kailangan pa bang isulat yon, no? Kasi parang napaka-minor or parang napaka-simple naman, but kailangan pang isulat? Lalo itong last verses about Peter. No? Kaya nga, sabi ng Panginoon kay Peter, sabi niya, "Hello, Peter." Ayan. Tapos nung nakita niya si Peter, "You're not Peter." 2 weeks pa pala bago ipalabas. "You're not Peter Parker." Okay, balikan natin, verse 18. Sabi dito, "Truly I say to you, when you were young, Peter," nung bata ka, Peter, "you used to dress yourself and walk wherever you wanted. But when you are old, you will stretch out your hands and another will dress you and carry you where you do not want to go. This he said to show by what kind of death he was to glorify God. And after saying this, he said to him, 'Follow me.'" Okay. Sabi ng Panginoon kay Peter, "You follow me." Sinabi ng Panginoon kay Peter yung future. This is your assignment. This will be your calling. Nung bata ka, Peter, kung saan mo gusto pumunta, pumupunta ka. Kung anong suot na gusto mong isuot, na isusuot mo. Kung anong gusto mong kainin, makakain mo. You can decide for yourself. No? You are the captain of your ship. Ikaw ang nagdedesisyon. Pero darating ang panahon, ibang magbibihi sa iyo, no? Iba ang magli-lead sa iyo. At ibang mag-uunat ng iyong kamay. Okay. Then kinlaro ni John kung bakit ganun ang statement ng Panginoon. Kasi sabi niya ganun, ito yung paraan para mamatay ka na makaluluwalhati ka sa Diyos. This is by the manner by which you will glorify God through your death. Grabe, ano? Minsan kapag lalapit tayo sa Panginoon, "Lord, anong naghihintay sa akin sa 2022? Yan. So, ano mga wishes ninyo ngayong 2022? Siguro itong linggo na ito, you will be spending time with the Lord and asking, "Lord, what in store for me in 2022? Anong mga magagandang plano mo sa akin sa 2022? No? Magkakaroon na ba kami ng bahay? Magkaka-boyfriend na ba ako? No? Matatapos ko na ba yung course ko, Lord? Lord, anong, saan kami mag-branch out ng business namin? Lord, makakalaya na ba kami sa lockdown at sa pandemic at talaga makakaalagwa na yung aming negosyo? Lord, makakapag-abroad na ba ako?" Yan ang mga tanong natin sa Panginoon in the last few weeks of 2021 in preparation for 2022. Okay? We want a brighter future. We want, you know, the great plans of God for our lives. Pero tanungin mo si Peter, anong plano ng Lord sa'yo? "Peter, you will die." Lord, anong plano mo? Peter, yung gusto mong ginagawa, hindi mo na magagawa. Yung gusto mong puntahan, hindi mo mapupuntahan. That's your future. That's your assignment. That's your call. No? And you will die a martyr's death. And that's the way to glorify God. So yung palang kamatayan ni Peter ay makaluluwalhati sa Diyos. And history tells us that when Peter died, no, talagang ibinigay niya ang lahat sa Panginoon. Ipinako muna sa krus yung kanyang misis, no? At pagkatapos siya naman ang ipinako sa krus. Very sad ending naman, Pastor. Very sad ending. And then after sabihin ng Panginoon kay Peter yung downside of following or the cost of following him. Kasi following Jesus is very costly. Nung sabihin na ng Panginoon, this is the cost, this is the price of you are following me. Sabi ng Lord, you follow me. Kung ikaw ang sabihan ng ganon, will you still follow? Siguro yung katagang follow me ay pinaalala ng Panginoon kay Pedro at sa kanyang mga alagad. At pinaalala din ni John sa mga alagad yung cost of following Jesus in Luke chapter 9 verse 23. Anong sabi doon? And he said to all, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. This is the summary of the statement of Jesus to Peter. Deny yourself, Peter. Dati-dati, gusto mong puntahan, mapupuntahan mo. Ngayon, hindi na. Ikaw nagbibihis sa sarili mo, ngayon, hindi na. Iba na magbibihis sa iyo. You deny yourself. And then you take up your cross daily. Kasi you will be crucified, Peter. And then you follow me. Ito po ang matinding kahihilatnan ni Pedro. And Peter was willing. Amen ba? At nung naglakad na ang Panginoon, sumunod si Peter sa kanya. Naglakad din kasama ni Peter. At habang naglalakad silang dalawa, may sumunod pang isa. Sino yon? Si John. At nung naramdaman niya na mayroong tapak ng paa o yapak ng paa na sumusunod sa kanila, napalingon siya. At nakita niya kung sino yung nasa likod nilang dalawa, ni Jesus. No? Kasi, you know, following Jesus is allowing Jesus to lead you. Pag sinabi mong you follow Jesus, nauuna si Jesus, sumusunod ka. Kung saan siya pupunta, doon ka pupunta. Kung anong gagawin niya, yun din ang gagawin mo. That's what following Jesus is. And Peter was more than willing to follow the Lord. At naramdaman ni Peter, may sumusunod. Nung lumingon siya, napansin niya kung sino. It was John. And turning around, ang sabi doon, turning around, sabi doon sa verse, he saw the disciple whom Jesus loved following them, the one who had leaned back against him during the supper and had said, Lord, who is it that is going to betray you? When Peter saw him, he said to Jesus, Lord, what about this man? Lord, ako'y magsasuffer and I'm willing, but what about John? Ano naman ang magiging suffering niya? No? Yung bang suffering niya ay mas matindi kaysa suffering ko? O mas light kaysa doon sa suffering ko? No? Anong magiging kamatayan niya? Anong magiging future niya? Anong magiging assignment niya? I don't know if Peter was just curious or he was envious or he was jealous na baka mamaya ako lang magsasuffer samantalang siya. Hindi. Unfair naman yun. Di ba? Hindi naman fair yun. Dapat pare-pareho kami magsuffer, di ba? So, hindi ko alam kung anong nasa isip ni Peter nung tinanong niya, Lord, what about this man? Pero ang sabi ng Panginoong Isus sa kanya, verse 22, if it is my will that he remain until I come, what is that to you? You follow me. Sabi ng Panginoon, kung gugustuhin ko ba na mabuhay siya hanggang sa pagbabalik ko, anong pakialam mo? Misan, ang Panginoon, pag nagsalita, masakit eh. Misa, kailangan din nating masopla, kagaya ni Peter. Short of saying, mind your own business, Peter. Mind your own business. I have a calling for you. I have a different call for John. Huwag mong problemahin yung ibang tao. Problemahin mo yung sarili mo. Mind your own business. You follow me. No? No? Kaya nga sabi, nung akala ng mga tao, hindi na mamamatay si John. He will be forever alive, mortally. No? But, hindi naman yun ang ibig sabihin. Isang dahilan din yan kung bakit sinabi ni John. Kasi may chismis na kumalat na hindi mamamatay si John. Sabi niya, hindi totoo yun. Okay? So mga kapatid, bawat isa sa atin may kanya-kanyang call. No? At ang tawag sa atin, kung anong tawag sa atin, nakabata yan sa karunungan ng Diyos. Kung paano niyang tingnan, kung paano niya tayong ginawa, anong talento o gifting yung binigay sa iyo, anong equipping ang ginawa ng Diyos sa iyo, anong personality meron ka, anong environment kung saan ka nandun, lahat yan, pinagtutugma-tugma ng Panginoon, and that will be the basis of your calling. Kung anong gifting mo, kung anong talino mo, kung saan level ka, kung saan ka pinanganak, ibinabagay ng Diyos lahat yan eh. Kaya hindi pwedeng lagi kang nakatingin sa kabila kung anong ginagawa niya. Kasi hindi mo mamararating yung paroroonan mo na pinagagawa ng Panginoon sa iyo kung lingon ka ng lingon. Kung baga sa mananakbo, hindi ka pwedeng lingon ng lingon kasi babagal ka. Ganun din naman sa swimmer, di ba? Kung nagko-compete ka sa swimming, hindi pwedeng linga ka ng linga at tinitingnan mo yung ibang swimmer kung nasaan na sila kasi hindi ka makakarating talaga ng mabilis sa iyong paroroonan. So you must be focused, no? Sabi, may kanya-kanyang gift. Iba ang gift kay Kuya June Igual. Iba ang gift, no, ay kay Joycey. Iba ang gift kay Ate Shelo. Iba-ibang gift. At sa gift na yan, sa calling na yan, lahat ng resources ng langit available for Ate Shelo. Available for Kuya Ace. Lahat ng gift na kailangan niya, lahat ng resources na kailangan niya. No? Kaya, he will definitely excel in whatever he puts his mind into, provided that he is in the calling that God has, you know, intended him to be in. Kaya kung titingnan mo, bakit ganun siya? Masuccessful siya ganun? Gusto ko din ganun. Bakit magaling siyang kumanta? Bakit magaling siyang mag-lead? May kanya-kanya po talagang gifting eh. Kaya there is no room for envy. Amen? Wala pong comparison, mga kapatid. Kasi madalas tayo ganyan eh. Yung identity natin, binabatay natin doon sa katabi natin eh. No? We feel good kapag nakita natin na parang mas okay ako yata doon sa kapitbahay ko. Parang mas maganda yata yung sasakyan ko kaysa sa sasakyan niya. So I feel good about that. We feel good about that. Or parang mas maganda yung pamilya ko kaysa sa pamilya niya. O mas matalino yata yung anak ko kaysa sa anak niya. Pero kapag nakakita tayo na may mas magaling sa atin, iba na ang nararamdaman natin. Tama ba? Yun lang babae na may mga katabing mas maganda sa kanya, naiiba ng timpla eh. Kung ikaw nakakita ka na may mas matalino sa iyo, gumuguho ang lahat. Nung elementary po ako, ako po ay third honor. Ako po ay outstanding boy scout. Ako po ay medyo sikat noong elementary sa aming school. No? Dahil marami ako mga breaks na binibigay sa akin. Kasi yung principal po, tsahing ko. Pagpunta po ng high school, wala na akong koneksyon. Eh, ang tatalino ng mga kaklase ko. Ang gagaling ng mga kaklase ko. Akala ko magaling na ako. Pagdating ko ng high school, gumuho ang mundo ko. Because I compared myself to my classmates. Ang gagaling sa math, ang gagaling sa science, ang gagaling sa chemistry, sa physics. Eh, ang hina ako doon. Ang hina ng ulo ko doon. Kaya nga ako nagpastor. Mahina ako sa math. No? Eh, gagaling nila doon. Talagang hanga-hanga ako sa kanila, sa tatalino nila, mga pinanlalaban talaga sa mga competition. Kaya kapag ka nakakita tayo ng mas magaling sa atin, we feel bad. Nakakita ka ng may mas mayaman sa'yo, you feel bad. Why? Because you base your identity with other people. You compare. Kapag nakakita ka ng mas matalino sa'yo, mas magaling sa'yo, mas mahusay sa'yo, ano na nangyayari sa identity mo? Di ba? Nalulusaw na, nawawala ka na. Kaya pag nawala na yung identity mo nung nangyayari sa'yo, nagwawala ka na. Kasi you feel bad about yourself. Yung isang magaling na violinist sa kanyang town, eh talagang hanga yung mga tao sa kanya pag nagbabiolin siya. No? Ang galing-galing niya kasi. Eh napunta ng London. Eh doon sa London, meron doon mga nagbabiolin sa tabi lang ng daan. Tapos nakabukas lang yung case ng violin, naglalagay lang ng barya yung mga tao. Eh nung napakinggan yun yung nagbabiolin na nandun sa kanto, mas magaling pa sa kanya. Gumuho na ang mundo niya. Kasi yung pakiramdam niya dati, siya pinakamagaling. Samantalang doon sa London pala, mga pulubi lang or parang ano, street artist lang yung mas mahuhusay pa sa kanya. So if we base our identity on that, no, hindi mo matalaga magagawa ang kalooban ng Panginoon. Sabi nga ni Timothy Keller, you know, identity is not achieved. It is received. Yung identity natin, hindi yung dahil natamo mo o napaghirapan mo o pinagtiyagaan mo, talagang pinag-aralan mo, pinagsikapan mo, at yun na yung identity mo. Paano kung manghina ka, incapacitate ka? Paano kung magaling kang leader, magaling kang kapitan, tapos biglang naging invalid ka? Magaling kang guro, nagka-problema ka sa throat. So, how would you know, pick up yourself with the losses. If your identity is based on your career, based on your income, based on your, kung ang tingin mo sa sarili mo, malaki ang kita mo dati, biglang liliit ngayon, nalusaw na ngayon yung identity mo. Huwag nating hayaan na idikta ng tao yung identity natin. Amen ba? Marami naman nagsasabi, ang identity daw natin ay tingnan mo ang loob mo, silipin mo sa kaloob-looban mo, and then makikilala mo kung sino ka. Kaya maraming sa panahon natin ngayon, na sabi na, wala akong pakialam sa sabi ng mga tao, ang mahalaga sa akin kung anong nararamdaman ko. No? Ang pakiramdam ko, babae ako. No? So, yun ang pakiramdam niya, babae siya. Yun ang identity ko. No? Mga kapatid, ang identity po natin, lalo itong post-modern, post-Christian era natin, na hindi na kinikilala yung mga absolutes, no? Ang lagi nagsasabi ngayon, ang pinakamahalaga yung kung ano yung nararamdaman ko at anong opinion ko. Hindi na mahalaga yung sasabihin ng mga tao sa paligid, walang kwentang sinasabi ng magulang ko o ng mga leaders ko. I am my own person. I am my own man. No? Mga kapatid, hindi po totoo yan. We are social beings. We are social beings. Ibig sabihin, we live in a community. We need to belong. No? So, identity is something that is given to us. Identity is something that, you know, has meaning, no? It has meaning with the people around us. Okay? Kaya nga, para lang maramdaman mo talaga yung identity na meron kang self-confidence, you feel good about yourself. Why? Because, you know, someone believes in you. You need a community, you need a family, you need, you know, a group of people who will, you know, validate you. Pero kulang pa rin yun. Kasi ang totoong source ng identity is this, you know, Timothy Keller, you know, expounds this. Ang sabi niya, true identity and the feeling that you have significance and your life is meaningful is based on this. When someone you adore adores you. When someone you esteems, when someone you esteem esteems you. Yun daw ang source ng pinakamatinding validation at pinakamatinding significance. Yung someone na hinahangaan mo, eh hinahangaan ka. Yung someone na iginagalang mo, eh iginagalang ka. Yung someone, no, na minamahal mo ay nagmamahal sa'yo. Siguro isipin natin, eh sino nga yun? Eh wala nga. Diba? Sino yung someone that I adore who adores me? Sino yung someone who I esteem who esteems me? Kasi minsan, yung parents mo kulang. Di ba? Minsan, yung husband mo. Hindi rin na ibibigay yung affection at yung validation na kailangan mo. Sino yun? Well, only God can do that. Amen? So the true source of your identity is the Lord. Siyang magsasabi sa'yo kung gano'ng kakahalaga. Siya din ang nagsulat at lumika ng iyong tatahaking landas. At siya din ang magbibigay ng lahat ng resources na kailangan mo just to fulfill your calling. Kaya you will definitely succeed when you heed God's calling. Pag pinakinggan mo ang tinig ng Panginoon at sinunod mo ang kalooban niya, tiyak na magtatagumpay ka and your life will become significant. Pero kung linga ka ng linga, tinitingnan mo kung ano meron ng iba, kagaya ni Peter during this time. Paano mo mararating yung iyong pupuntahan? Naiinggit ka sa iba, bakit mas magaling sila kaysa sa'yo? Naiinggit ka sa kanila dahil may mga breaks sila. Nakaiinggit ka sa kanila, lalo pag nagpunta ka ng FB, nag-Instagram, no? Nakakaiinggit talaga kasi kumpleto ang pamilya. Nakakapag-travel sila. Ba't may bahay sila doon? Ang ganda-ganda. Diba? Ba't ang laki ng bahay nila? Di ba? Bahay namin liit-liit. Kapag ganun yung ating pananaw, no? Malulusaw po talaga yung ating identity. So allow the Lord to define who you are. Amen? Let the Lord define who you are and create the path for you. And trust Him, no? That everything will be okay. Buti na lang si Peter trusted the Lord. No? Okay? You follow me. You follow me. Now, ano bang ibig sabihin ng following Jesus? No? Let me just sidestep konti, no? From this passage. Kasi gusto kong balikan natin. Ano bang ibig sabihin ng following Jesus? Yun na nga, naglalakad si Jesus, sinusundan mo kung saan siya pupunta. No? At kung anong gagawin niya, gagawin mo din. Yun yung ibig sabihin ng following Jesus. Okay? Let's go to Luke chapter 9, verses 57 to onwards. Kasi sabi ng Panginoon, di ba, sa verse 23 sa Luke chapter 9, if anyone wants to follow me, he must deny himself, he must take up his cross daily, and follow me. Verse 57 ngayon, may mga nagtangkang sumunod sa Panginoong Jesus. At ang sabi ng isa, as they were walking along the road, a man said to him, I will follow you wherever you go. Jesus replied, foxes have dens and birds have nests, but the Son of Man has no place to lay his head. He said to another man, follow me. But he replied, Lord, first let me go bury my father. And Jesus said, let the dead bury their own dead, but you go and proclaim the kingdom of God. Still another said, I will follow you, Lord, but first let me go back and say goodbye to my family. Jesus replied, no one who puts a hand to the plow and looks back is fit for service in the kingdom of God. Now, tingnan natin tong salita ng Panginoon na ito. No? This is the actual experience of the Lord Jesus Christ with people wanting to follow Him. Kasi during this time, si Jesus ay ano na eh, parang celebrity na. No? Celebrity na siya eh. Marami nang humahanga sa kanya, marami na siyang fans, marami na siyang followers. No? Kaya naturally, people gravitate towards Him and they were magnetized by the personality and by the anointing of the Lord Jesus Christ. And then someone dared to say, Lord, I will follow you wherever you go. And that sounds really good. Kasi sabi niya, Lord, I will follow you wherever you go. Diba? Ang ganda naman pakinggan noon, diba? No boundaries, no limitations, no borders, no? Walang anumang reservations. Lord, I will follow you wherever you go. No? But wait. Tingnan muna natin kung anong talagang laman ng puso nitong tao na ito when the Lord checked him. Sabi niya, hey bro, you want to follow me wherever I go? Okay. I want to tell you something. I'm homeless. Wala akong bahay, ha? Baka akala mo, dahil celebrity preacher ako, ako'y itinerant evangelist na pumupunta sa mga city, pupunta ako ng London, ng Brussels, ng Belfast, ng Geneva, at mag-check-in sa magagandang hotel. No. I'm not like that. Ang sabi ng Panginoon, the birds, the foxes have dens and the birds have nests, but the Son of Man has nowhere to lay his head. Gusto mo bang sumama sa tribo? Maglalakad ng 14 na kilometro, babagtas ng 26 na ilog. At pagdating mo doon, matutulog ka, saksi mo ang langit, ang mga bituin sa langit. Kakain ka ng pagkain ng mga katutubo. Yes, wherever, but the question is, what about there? What about there? So ito palang lalaki na to, minsan ito yung deal breaker pagdating na sa Panginoon eh. Alam mo yun, yung gustong-gusto mong sumunod sa Panginoon, tapos bigla ka niyang bibigyan ng bomba, pasabog, sabihin sa'yo, talaga lang ah, gusto mong sumunod ah. Kaya siguro itong lalaki na to na nagsabing, susunod ako sa'yo Lord, biglang na natigilan at hindi na sumunod. Kasi mahirap pala pag sumunod sa Panginoong Yesus. Mahirap talaga pag sumunod sa Panginoong Yesus. No? Pagka sinabi na sa'yo ng Panginoon na, siguro sabi mo, Lord, I'm willing to go wherever you want to send me, Lord. Sige, padala mo ako sa sa Europe, padala mo ako sa UK, padala mo ako sa Singapore, padala mo ako. Eh, paano ako sabihin ng Lord sa'yo, Afghanistan? Paano ako sabihin ng Lord sa'yo, India? Nepal, Pakistan, Cambodia. Will you still go? O mamimili lang tayo ng gusto natin? No? What about there? Will you follow me there? In the slum areas? Ang ministry mo, campus, maayos sa mga estudyante. Ngayon, ang ministry mo, slum areas. Will you still follow? Yes, you follow the Lord. You worship every Sunday. Kaya lang, mayroong pinapagawa ang Panginoon sa iyo eh. Di pa kayo kasal. Nagli-live-in kayo. You need to settle things right. Diba? Will you follow the Lord in the altar and get married? And stop living in? And stop sleeping with your boyfriend? Or your girlfriend? And make things right? Will you follow the Lord? There? Kapag po may mga estudyante, mga rabbi, ang tawag po sa mga estudyanteng nakapasa ay talmid. The moment that they were accepted by the rabbi, yung mga talmid na mga kabataan, magpapaalam na yan sa nanay nila, sa tatay nila. Mag-iimpake na po yan. At dala-dala ang kanilang mga bags, sasama na sila sa kanilang rabbi. At pag pumunta yung rabbi sa palengke, kasama sila doon. Pag pumunta yung rabbi sa bundok, kasama sila sa bundok. Kung anong gagawin ng rabbi, gagawin nila. Kasi wala na silang sariling itinerary. Ang itinerary nila, yung itinerary ng rabbi. Ang tanong, are you still willing to follow the Rabbi, Lord Jesus Christ? So when we say, Lord, I will follow you, you're actually saying, Lord, wherever, yes, I will follow you. Pangalawa, no, ay meron ding lumapit sa kanya. At anong sabi ng pangalawa? Sabi niya, Lord, I will follow you. Sabi ng Lord, follow me. Yes, Lord, I will follow you. But let me first bury my father. Let me bury my father. At the surface, kung titingnan mo to, mukhang itong tao na ito ay sensible. Kasi nga, syempre naman, ano, baka naman yung tatay niya ay may sakit. At hindi niya maiwanan. Or baka naman kailangang humingi muna ng permiso sa kanyang mga magulang. Or baka naman walang hawak ng family business. No? Or baka naman talagang hinihintay lang niyang mamatay yung tatay niya kasi magpapamana yung tatay sa kanyang kamatayan. Well, anyway, ano man ang motibo nitong lalaki na ito, isang bagay lang ang sinasabi niya, Lord, I will follow you, but this is not a good time. Not yet, Lord. Not yet. Teka lang. Pero susunod ako sa iyo, Lord. Pero wait lang. Nasabihan ka na ba ng wait lang? Pag narinig namin sa mga anak namin yun, nakakagigil. Wait lang. Teka lang. Wait lang po. May po naman. Wait lang po. Wait lang po. Diba? Bakit? Bakit kailangan wait lang? Ano bang meron? Ano bang mas importanteng ginagawa mo kaysa dun sa sinasabi ng Panginoon o sa sinasabi ng iyong mga magulang? Bakit wait lang? Anong nasa, anong hiwaga ang bumabalot sa likod ng wait lang? Ay, dapat mga unawaan natin yan. Dapat i-expound natin yan. Dapat unawain natin yan. Ano bang hiwagang bumabalot dyan. No? Kasi yung wait lang na yan, eh maraming napapahamak dyan. Later. Di ba? Mag-diet ka. Huwag naman ngayon, Pasko eh. Wait lang. Ang sarap kaya ng pagkain ngayon. Mag-exercise ka. Wait lang. Eh, ngayon lang ako nakakatulog ng mahimbing dahil nga bakasyon. No? Wait lang. You know, later, sometimes becomes never. Once you procrastinate, once you say, Lord, wait lang, madalas hindi na nangyayari yun eh. Nagpapatayong-tayong, nagpapabalam-balam ka, nagpo-procrastinate ka. No? Alam mo ba yung mga disciples na unang tinawag ng Panginoon habang sila'y nangingisda? Nung sinabi ng Lord, you come follow me. Anong sabi dun sa verse? At once, they follow the Lord. Yan ang totoong disciples. At once, ang sabi sa ibang version, immediately, they left their nets. They left their boat. They left the fish. They followed the Lord. Wala nang mga patumpik-tumpik pa. Wala nang pag-iisip. Kasi kung talagang tinawag ka ng Panginoon, do? Now. Sabi nitong lalaki na to, Lord, I will follow you, but let me first. Ako muna, let me first. Sabi ng Lord, what about now? Why don't you follow me now? Bakit hindi tayo ngayon? Ba't hindi ka sumunod ngayon? No? Okay. Yung devotion, hindi yan pinagpapabukas. Dapat ngayon na. Yung life group, hindi pinagpapabukas. Ang paglilingkod sa Panginoon, hindi rin pinagpapabukas. Dapat ngayon na. Amen ba? Amen po ba, mga kapatid? Hallelujah. Panghuli, no? Following Jesus, when you say, I follow Jesus, you say, Lord, I will follow you wherever, I will follow you whenever, and finally, I will follow you whatever. Ito naman, sabi nung huli, Lord, I will follow you, yes, I will follow you, but let me first bid my parents goodbye. Paalam muna po ako sa aking mga magulang, no? Paalam muna ako sa mga magulang. Anong sagot ng Panginoon, no? Anong sagot ng Panginoon? Ang sagot ng Panginoon ay, no one who puts a hand to the plow and looks back is fit for the service in the kingdom of God. Yung pangalawa pala, sinopla ng Diyos eh, no? Ni Jesus, sabi niya, let me bury my father first. Sinopla ng Lord yun. Sabi niya, let the dead bury their dead. Ito naman pangatlo, sinabihan ng Panginoon, ang humahawak sa araro, hindi lumilingon sa likod. Kasi kung palingon-lingon sa likod, baku-bako at liku-liko yung inaararo. So dapat, tuwid lang. Focus your eyes. No? Itong tao naman na to ay meron siyang mga reservations. No? Parang, Lord, I will follow you, but, what about this? No? What about that? Paano na yun? Paano na yung parents ko? Baka strict ang parents ko? Baka di sila pumayag? Baka ganyan? Etc. Noong panahon ng Crusades, merong grupo na tinatawag na Knights of Templar, no, na nagpapabautismo sila eh, sa Christianity, no. Actually, di pala ng panahon ng Crusades to, nung early part ng Christianity, nung panahon na ni Constantine, no, they allowed themselves to be baptized. Mga sundalo sila, no. Kaya lang nung ilulubog na sila, eh dahil suot-suot nila yung armor nila nung pumunta sila sa tubig, no. Ang ginawa nila ay, nung lulubog na sila, inangat nila yung espada nila at lumubog. So yung buong katawan nakalubog, pero yung kamay nakalutang, at yung espada ay hindi nabasa. Hindi mo alam kung anong dahilan bakit hindi nila binasa. Kasi daw baka makalawangin. Pero ang totoong dahilan nun, no, surrendered ang lahat sa buhay nila maliban dun sa sword. Kasi yung sword, papatay yun eh. Sa April po, magkakaroon tayo ng baptism. Sana naman po, walang pupunta doon sa baptismal na dala-dala yung wallet. Kasi naalala ko din minsan, nagbautismo kami, merong isang lalaki na kapantalon, no, ay naalala niya nung lulubog na siya yung wallet niya ay nasa bulsa pa niya. Kaya nung inilubog na siya, itinaas niya yung kamay niya, yung wallet niya hindi nakasama. No? Kaya, ang nangyari ngayon, kapag ka mag-o-offering na, sabi niya, ay, hindi ako mag-o-offering. Bakit? Hindi naman nalubog yung wallet ko eh. Hindi naman na-surrender yung wallet ko eh. Ano kaya yung inaangat mo pag ibabautis mo ka? Ano kaya yung ayaw mong ipalubog? Ayaw mong ipasurrender sa Lord? Palagay ko, ano yun? Cellphone. Ayaw mong ilubog. Kasi ayaw mong ipasurrender sa Lord. Laptop, smartphone, remote control, ano kaya? Passbook, bank account, Visa, ano kaya? Ang sabi ng Lord, when you surrender everything. Because Jesus is sovereign over all. He is the Lord of all. Pag sinabi you surrender mo lahat, pati yung lagi mong pinanunood sa TikTok, yung lagi mong, yung entertainment, yung pinanunod mo sa Netflix, no? Kasama yan sa nakasurrender. Pati yung anong games ang ginagawa mo, kasama yan, lahat. No? Hindi pwedeng some lang, no? Hindi pwede nating awitin yung I surrender some. Di ba? I surrender some. You don't surrender some, you surrender all. I surrender all. Dapat po yun. Kasama dyan yung diet, kasama dyan yung pagkain. Na sabi mo, eh, yung pagkain lang naman ang aking comfort during the time ng aking loneliness and depression. Pati ba naman yun, ikukunin mo pa? No. So, kasama po yan. Pati money, pati kayamanan natin. Huwag nating hayaan na mga mabubuting bagay sa atin ay maging kaaway at kaagaw ng Diyos. Because sometimes, you know, good things become God things when we are not careful. Okay, when we look at this, what's the meaning of following Jesus? It means following Jesus wherever, whenever, and whatever. And when you follow the Lord, He will provide everything that you need to succeed and even to suffer. Both ways. If God will give you victory, Siya ang paala kasi doon to provide the money, to provide the resources, to provide the education, the training for you, so that you can go. In times of suffering, He will be there to be with you, to strengthen you, to heal you, to support you in every way. Either way, whether ikaw ay maging maginhawa, whether ikaw ay maghirap, sa iyong paglilingkod sa Panginoon, magtagumpay ka, sa iyong paglilingkod sa Panginoon, mabigo ka. No? Pero kung handa ka, ano man ang mangyari, dahil nga ang Panginoon ang sinusunod mo, then you are a true disciple of Jesus Christ. You're a true follower of Jesus Christ. Kaya sabi nga ng Lord kay Peter, Peter, you mind your own business. Because you have a lot to do. You have a great future ahead of you. You will do great things for me, Peter. No? You just follow me. Kaya lang you follow me in my terms, not in your terms. Ngayon daw, mga panahon ngayon, no, sabi nung isang ng kaklase ko, si Pastor Jerry Montejo, yung mga boomers daw, yung mga boomers, busters, kasi yan eh, boomers, yung pinanganak after the wars, or, yeah, and then the busters, and then sumunod na dyan yung, ano yung sumunod sa busters? The millennials na, no? And then the Gen Zs. Yung mga boomers daw, yung ang pinanganak, mga ang edad ay siguro ngayon ay nasa 50, 60 years old to 70 years old. Yan, mga edad na yan, mga boomers yan. Alam niyo doon ba na marami sa mga boomers ngayon, they are returning to the Lord. Yung mga boomers na yan, they were the self-made people. Nagtagumpay yan dahil sa sariling sikap. Yan ang mga boomers. Pero lately daw, napansin nila na marami daw boomers ang nagpupuntahan sa church. Kaya lang, itong problema. They are coming back to church in their own terms. Nag-explore sila ng anong what's in it for me. You know, nag-explore sila na how to be safe, you know, and how to be comfortable and convenient, though, and how to follow the Lord. Total, malapit na sila doon sa twilight years nila. Hanapin nila ang Panginoon, but still, they want to follow the Lord in their own terms. Kaya kung mapunta sila sa church na masyadong demanding, masyadong maraming nire-require, hahanap sila ng ibang church. They will go on church hopping. Pag ayaw na nila ng mensahe, hindi na appealing sa kanila, they will look for another preacher. They will look for another pastor. Pag inconvenient na, no, iiwanan na nila. Hindi ho ganun ang Christianity, mga kapatid. God is not into consulting. He never did, He never does, and He never will. God is not in the business of consultation. Kapag in-invite mo siya sa isang consultation session, He will not appear. Kasi hindi siya nakikipag-negotiate eh. Nung sinabi nung lalaki na, Lord, let me bury my father first, hindi niya naman sinabi doon sa lalaki na, ah, ganun ba? Okay, take your time. Andito lang ako. Maghihintay lang ako sa'yo. Sige, pag ready ka na, sige. Okay. Kailan pa, di ba? Jesus never negotiates. Yung lalaki na sinabihan niya na ibenta mo lahat ng ari-arian mo, bigay mo sa mga mahihirap at sumunod ka sa akin, hindi sumunod sa Panginoon, di ba? Malungkot na tumalikod sa Panginoon. Hindi mahinabol ni Jesus eh. Hindi naman sinabi na, ah, bro, pwede naman natin pag-usapan ito. Pwede namang forgives. Pwede namang installment. Para hindi ka mabigla, kasi na-offend ka yata eh. Pwede namang unti-unti, no? Pwede namang magsimula ka sa 10%, tapos next year 20%. Walang negotiation kay Jesus eh. You take it or leave it. You want to follow me? You take it or leave it. Following Jesus is costly. But it is also rewarding. The reward is out of this world. It will be very costly, yes. But the reward is amazing. Kaya I'm challenging you. Huwag lang kayong tumingan sa setback, sa mga suffering, sa mga cost na haharapin ninyo habang tayo nabubuhay dito sa mundo. Kasi all this will be light and momentary. All of this will just be, you know, in comparison to the glory that awaits us, the cost is pale in comparison. The sufferings that we will go through is so pale in comparison to the glory that awaits us. Pero hindi sinasabi ng Lord lagi yun. Ang lagi niyang sasabihin sa'yo, you want to follow me? You will suffer. You want to follow me? It will be very costly. You want to follow me? You will have a hard time. You want to follow me? It's difficult. Because that's reality. Mga kapatid, mahirap talaga. Pero kahit anong hirap, kung para sa Panginoon, hindi natin alintana yon. Amen po ba? Kahit gaano kahirap, no? Hindi na natin tinitimbang yon. Ang tinitimbang natin, ang kalawalhatian ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. So tayo po, mga kapatid, ay nawa ngayong taon na ito, we can really say, Lord, we have seen you from John chapter 1 to John chapter 21, and we have beheld your glory full of grace and truth. Nakita namin, Lord, how you perform miracles, how you were glorious in every way, and we also saw how you suffered and how you rose again from the dead. At lahat ng ito, mga kapatid, pag sinamsam natin ito at nilagay natin sa ating puso, ay makilala natin si Jesus na tunay na anak ng Diyos, siya ang ating tagapagligtas. At dahil doon, magkaroon tayo ng buhay. Hindi lang mahabang buhay, kundi isang buhay na malaya, buhay na masagana, buhay na kalugod-lugod sa Panginoon. Amen? Sige po, tayo po yung mukot na nalangin. Panginoon, sa oras na ito, Lord, bigyan mo kami ng buong puso na pagsunod sa iyo. Kahit saan, kahit kailan, kahit ano. Hindi namin alam ang hinaharap. We don't even know if 2022 is gonna be a great year or a challenging year. But one thing for sure, we wanna follow you wherever, whenever, whatever. No matter what the cost, Lord, we will follow you. In this world, we will have experiences of unfairness. In this world, there will be storms and floods. In this world, Lord God, we will have challenges and tribulation. But sabi mo sa amin, Lord, be of good cheer because you have overcome the world. And as we follow you, Lord, we know that we will overcome the world. Thank you, Lord. It is by faith in you that we will be able to do that. Lord, gawin mo ang bawat isa sa amin na maging totoo na tagasunod mo. Totoong disipulo. Totoong follower mo. At kahit ano pong mangyari, Lord, susunod kami. We will just fix our eyes on you. Not on people, not on what people say, not on the opinion of other people, but your opinion Ikaw lang ang pinakamahalaga. Salamat po ng marami, Panginoon. Kapatid, sa oras na ito, the Lord may be calling you right now. Are you saying yes to Him? Matapos mong makilala si Jesus, na hindi lang siya tao, siya ay totoong Diyos, at makilala mo that He can command the angels, He can command the universe, but there's one thing that He has no control of, and that is your heart, because He has given you the freedom to choose. Malaya kang pumili. You can say yes to Him, you can say no to Him. Walang middle ground. Walang wait. Now the Lord is asking you, are you willing to follow Him? Are you willing to say, Lord, yes. Yes. I will follow You wherever, whenever, whatever. If this is your prayer, can you just raise your hand? Yes, Lord, I will follow You. Yes, Lord, I will follow You. Can I see your hand? Yes, hallelujah. Pwede bang tumayo yung mga nagtaas ng kamay? I want to pray for you. Hallelujah. Panginoon, maraming salamat po sa aming mga kapatid na nandito ngayon. And thank You for their heart and the willingness to follow You. No matter the cost, no matter the price. Kaya dalangin ko, Panginoon, ng mga kapatid na ito, kaming lahat, ay makasunod sa Iyo ng buong puso. At nagtitiwala kami, Panginoon, na ang landas na pinapatahak Mo sa amin, kami magtatagumpay. Gaano man kahirap, gaano man kabigat, sapagkat kasama Ka namin. Lord, habang Ika'y nauuna sa amin, kami ay susunod sa Iyo. Kung anong Iyong gagawin, Yun ang aming gagawin. Kung saan Ka pumaroon, doon kami dodoon. Kung anong Iyong sabihin, Yun ang sasabihin namin. Handa kami, Panginoon, sumunod. Dahil kami ay tunay na alagad, tunay na disipulo, at tunay na tagasunod ng Panginoong Jesus. Maraming salamat po, Panginoon. We give You the glory and honor. In Jesus' name, amen.